Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Se mnou ve studiu herečka Lucie Brychtová, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Lucie, děkuji za pozvání.
Navzdory svému výjimečnému talentu, tato žena seděla poměrně dost let v divadle jako nápověda. Důvod transfobie. Letos v květnu zazářila v novém pojetí mnoho povyku pro nic a Stavovské divadlo tleskalo ve stoje. A kritici nešetřili chválou. Vy máte, Lucie, na svém webu citát Josefa Váchala, cituji: divadlo je černá díra, ve které skáčou cvičené opice. No, na to, jak divadlo milujete, mně to přijde docela nemilosrdné.
Já docela často slyším výtku od svých jako přátel: Lucie, ty docela ráda šiješ do svých řad.
No.
A já to tak mám, prostě. Já myslím, že to je jako bráno z humoru. Jako z mé strany je to skutečně vždycky jako humor.
Jo.
A prostě Váchala mám moc ráda. Tahle ta jeho myšlenka se mi prostě jako líbí.
Mně přijde úplně šílená. Já jsem včera viděla zrovna skvělé divadlo. František Němec, Petr Kostka prostě. A říkala jsem si, tak já teda rozhodně nejsem v černé díře a tihle chlapi, na které se dívám, to nejsou cvičené opice.
Samozřejmě, že ne, ale je to opravdu myšleno s nadsázkou a divadlo je jako skutečně černý prostor, ve kterém se občas rozsvítí jako světla a herci splňují požadavky režiséru. A tak to prostě je.
Druhá třída základní školy, hudebně dramatický kroužek Lidové školy Brno Veveří, po první seznamovací hodině vybíhá bytost z učebny a radostně na chodbě křičí: maminko, já budu hercem. Co na tom bylo tak okouzlující v té druhé třídě?
Já jsem byla vlastně, můj tatínek už opravdu od mých předškolních let mi denodenně, každý večer před spaním vyprávěl pohádky, které si vymýšlel a měnil hlasy a bylo to, mě to fascinovalo a dovedu si představit, že tohle to zažívá spoustu dětí, jako od svých rodičů. Ale já jsem potom milovala takový ten projektor, ve kterém se otáčely filmy, byly to pohádky, bylo to kreslené a k tomu byly takové vytištěné knížečky s textem. A nikdy nezapomenu na malovanou pohádku Čert a káča, a všechno v těch rudých barvách, to peklo a ti čerti. A můj táta právě úplně nádherně, políčko, vždycky jako opravdu měnil ty hlasy.
Odehrál to.
A tohle jako ve mně asi zanechalo jako nějaké stopy, nějakého pnutí potom jako asi se tomu věnovat, ale to asi tohle, no.
Já jsem si říkala, jestli může herectví pomoci člověku, aby našel, kým doopravdy je, nebo i naopak, jestli svým širokým rejstříkem postav mu to naopak dělá těžší.
No, zpětně, když jsem nastoupila vlastně ve 14,5 letech na konzervatoř v Brně, prostě...
Jako Petr Brychta.
Jako prostě jako chlapec, který si sotva prochází jako v té době pubertou. A věnovat se vlastně tomu, jako tomu herectví, učit se to, v tu chvíli mi to určitě nepomáhalo v tom, jako se jako pochopit,
zorientovat
kdo jsem. A já bych spíš mohla říct, jako kontrovat proti tomu, že mnohí herci a herečky se třeba jako i ve svém povolání potom ztratí.
Mě to povídat, já už jsem jich tady pár měla. A právě proto si kladu tu otázku, jestli vám to pomůže najít, kdo jste, anebo jestli naopak je to tak těžké.
Já si to nemyslím, že by herectví mohlo napomoci tomu, aby člověk jako pochopil, kdo je. To asi ne. To je můj názor.
My jsme zmínili, že jste vystudovala konzervatoř, potom muzikálové herectví na JAMU, potom jste byla v Pardubicích v Městském divadle v Brně v muzikálovém souboru jako herec až do roku 2011.
Ano.
A potom následovalo 5 let v nápovědě.
Ano.
A vlastně zakončení tranzice v září 2012, kdy se z vás stala Lucie Brychtová. A teď pozor. Třeba, že se moje změna talentu nějak nedotkla, jako Lucie už jsem se na jeviště vrátit nesměla. Jako oni vám řekli, že vás jako nevemou zpátky, nebo jak to bylo?
Tu nápovědu jsem dělala už v době své tranzice, v době, kdy už vlastně ta hormonální terapie začala jako velmi působit a člověk se začal fyzicky měnit, ale hlavně psychicky, a už jsem opravdu neměla sílu na to. Do té doby jsem prostě hrála toho chlapa a ty postavy jsem ty mužské prostě jako nějak hrála, ale skutečně pod vlivem hormonální terapie, kdy ten estrogen totálně otočí vlastně prožívání, myšlení jako toho člověka, ten mozek se skutečně přeprogramuje, tak jsem už nedokázala hrát ty mužské role a proto za to jsem byla ráda, že pro mě v divadle vymysleli tu pozici nápovědky.
Jasně. No ale potom jste mohla hrát ženské role.
Mohla, ale k tomu prostě nedošlo. Tu příležitost jsem nedostala. Byť se o ní hovořilo, ale nedostala. A tím bych to asi uzavřela.
Jasně, takže zůstáváme politicky.
Nechme mrtvolky spát.
Dobře, vlastně jo, máte pravdu, tohle už asi bylo. Ale já si říkám, pro někoho, kdo je herce.
Ano.
A je dobrým hercem, musí být strašně těžké jako nápověda sedět na jevišti a jenom se dívat, jak to, co nejvíc milujete, dělají jiní lidé.
To je hezké, že o mě mluvíte jako o dobrém herci, ale já to musí posoudit samozřejmě jako druzí, jako diváci nebo nějaké kritiky, aby to nevypadalo jako chvástavě. Jako to jsem o sobě nikdy netvrdila. Ano, jako, že jsem, jako...
No já jsem si teď četla ty poslední kritiky a tam se to o vás hezky píše. Jo.
Tak to je hezké, ale je to samozřejmě, bylo to hrozné. Bylo to hrozné, protože ono se totiž proměnilo vlastně i chování jako ke mně. Možná to někteří nebudou rádi slyšet, ale tak to najednou bylo. Najednou...
A ta nápověda je něco míň v tom divadle? Nebo já se nepohybuju v divadelním prostředí, já nevím, jak to tam funguje.
Já jsem se vlastně touto sezonou stala inspicientkou. Já už teď vlastně po 11 letech tu nápovědu nedělám.
A jste herečka?
To ano.
Zpěvačka? Ale, ano, a teď inspicientka.
Ano, a teď jsem jen napovídám své milované Ivě Janžurové audienci u Královny. To jsme se domluvili a byla ráda, že jsem si ji nechala. To nejde jinak. Já bych svoji Ivu nepředala nikomu jinému. Ale abych se vrátila k tomu, k pozici té nápovědy, nemůžu říct, že nápověda je něco méně v divadle, ale je to rozhodně nedoceněná pozice a kdo si ji nevyzkoušel, tak to nepochopí. A můžu vám říct, a za to dám ruku do ohně, nikdo z herců, nikdo z hereček by tuto pozici dělat nechtěl. Nechtěl. A přesto, že ví... A je to jedno, z jakých důvodů by dělat nechtěli. A přesto se dokáží k nápovědám jako opravdu chovat někdy velmi nehezky. Velmi nehezky.
Jakože vám někdo vynadá, že jste špatně nahodila nebo něco takového.
Samozřejmě. Když se herec rozhodne, že ten den budete jako špatná nápovědka, tak buď napovídáte brzo, nebo pozdě, nebo nahlas, nebo vůbec. A tak to prostě je. Takže je to...
Prostě divadelní hromosvod.
Ano, je to hromosvod pro herecké nálady. Nejsou to všichni mm-hmm. takhle, jako, ale z 85% bych řekla, že ano.
Herečku Lucii Brychtovou můžete vidět ve Stavovském divadle. V mnoho povyku pro nic, taky tam dělá inspicientku. Taky ještě jsem zjistila, že Retret Kabaret v Bratislavě teď má derniéru představení Jsem žena a Divadlo na prádle hraje vaši frekvenci důvěry.
Ano.
Ale mě zajímá to Jsem žena, protože jsme se bavili o tranzici. Václav Půček v Bratislavě evidentně prostě měl buď odvahu, anebo ho váš příběh zaujal. To je váš příběh, tohle představení?
Ano, to je můj autobiografický příběh. A jediné slovo v té hře není vymyšlené.
Fakt.
Ano. A...
Tak to mě mrzí, že teď je derný rad, já to nestihnu.
Je čas se posunout, ale to jenom k tomu, že to nestihnete, ale že už se to hrát nebude, že jsme se rozhodli pro tu derniéru. Přece jenom to vzniklo v roce 2016 a byla premiéra právě v Red Cat Kabaretu v Bratislavě, což je divadelní prostor Lucie Šipošové, moc, mm-hmm. moc krásný. Je to skutečně můj autobiografický příběh, který je tak jako zkratkovitě poskládaný od toho dětství, od té mateřské školky přes základní školu, konzervatoř. První angažmá v Pardubicích.
Takže tam jste chlapem a pak jste Lucí.
Ano, ano, já začínám jako žena, pak rychle odběhnu, převlékám se. V tom představení nejsem sama. Mám tam úžasné slovenské kolegy, herce, dva muže a jednu ženu a ti prostě hrají různé postavy, matku, otce, ředitele divadel, mé kolegy, a potom je tam taková komická část seznamování, když už jsem byla prostě po operaci a troufla jsem si seznamovat s muži, tak jsou tam takové tři, nechci říct archetypy, ale prostě tři typy mužů, které jsem jako zažila.
Takže tam, já se na ty intimnosti nechci ptát, protože si umím představit, že se vás na ně lidi ptají často. A já se na ně neptám ani jaksi jiných lidí, takže mě to jako úplně nezajímá. Ale ptají se vás na to lidi, ne? Hodně.
Ptají se jako novináři někdy, a tak já si říkám, já se taky ale neptám na to, jak vypadá váš pohlavní orgán a podobně. Jako, takže, no, je to tak, ptají.
No a takže tady já uvidím ty archetypy a budu zírat pravděpodobně.
Ano, protože samozřejmě těch pokusů o seznámení jako s muži bylo více, ale já jsem vybrala takové tři pro mě zásadní, a které byly i na to jeviště jako nosné. A vždycky vlastně je v tom divadelním obraze, v té situaci ukázáno, jak na to ti muži reagovali, když jsem jim řekla, čím jsem si prošla.
No ale ten poslední, nebo tak ten jeden, o kterém jsem četla, tak ten si vás vygoogloval a už to dávno věděl. Zatímco vy jste měla problém to ze sebe nějakým způsobem vyndat.
Ano. A byli jsme spolu 6 let a už jsem 3 roky šťastně. Šťastně, to podotýkám, šťastně, i když to poslouchá, tak vzkazuji, že jsem šťastně svobodná, ano.
Dobře, postoupíme od Red Red kabaretu v Bratislavě do divadla Na prádle, kde se hraje vaše Frekvence důvěry. Hrajete psycholožku Olgu.
Ano.
A je tam napsáno, že to je nekorektní psychologické drama.
Monodrama. Já jsem tam sama. Ale,
to jste si taky napsala sama. Tam už vám pomáhala Iva Jenžurová, pomáhala vám Vilma Cibulková?
Napsala jsem to se svým dlouholetým kamarádem Martinem Hübnerem, který já vždycky velmi často jako zmiňuji v rozhovorech, protože Martin, to bylo řízením osudu. Jsme se potkali přes mé bývalé spolužáky z vysoké školy a byť úplně Martin z jiné školy, biolog, tak prostě jsme se jednoho dne potkali a od toho momentu jsme se stali nerozlučnými přáteli. A Martin byl takovým, jako, můžu to tak nazvat, jako mužský, zástupcem té mužské energie, toho muže, který mě provázel a byl jako nápomocný v době té tranzice. Mm-hmm. A naše přátelství je opravdu velmi jako silné a hluboké, jsme přáteli, pro posluchače říkám, a spolu jsme napsali tu hru. A protože Martin se studoval i psychologii, tak jsme se jako pustili do tohoto tématu. A my jsme vlastně do té hry dali něco ze sebe. Já svoje životní věci, které jsem si chtěla tak nějak jako ze sebe vypustit, mm-hmm. a Martin zase své.
No, já jsem si tak jako tajně ve své fantazii představovala, protože představení jsem bohužel nestihla. Tak
16. října se hraje v neděli Na prádle.
No, ale to už bude po rozhovoru, ale to nevadí, jo. Já se přijdu podívat, ale mě spíš, jsem si říkala, když procházíte tou tranzicí, tak taky máte nějaké seance, kde vlastně se sedí v nějaké skupině a pracuje se psychoterapeuticky, je to tak?
Ne? Sedí se na individuálních sezeních, každý měsíc jednou sezení. Já jsem je měla s Hankou Fivkovou a byla jsem za to moc ráda, že jsem se k ní tehdy dostala v tom prosinci 2010, kdy jsme se poprvé viděli. Každý měsíc jsme se jednou setkali a samozřejmě byly i čas od času skupinky dívek, po případě kluků, nebo i smíšené skupinky. A tam se vlastně jako ti klienti mohli sdělovat dojmy, postupy z jejich individuálních tranzic, tak jak to, co prožívají, a mohli si třeba různě poradit, jak danou situaci řešili oni.
To se vám to ta psycholožka hraje, když už to máte okoukané, že? Je to tak? Koukáte se na lidi? Mě spousta herců mě říkalo, že prostě zírá ve veřejném prostoru na lidi, aby si tak jako vybrali.
Ano, zírám, ale já jsem to v nedávném rozhovoru říkala, já jsem od dětství, tehdy jsem nevěděla, že existuje nějaká hypersenzitivita, ale já opravdu do sebe nasávám energie lidí jako neuvěřitelným způsobem, někdy až jako bych řekla nezdravě. A zmiňujete veřejný prostor, ano, ať jsem na ulici nebo v metru, kdekoliv, já se podívám na člověka a už mi jede představivost jako na 110%, kdo to je, jaký má život. Snažím se ho odhadnout nejen podle jako pohybu, ale když třeba i slyším nějaký jako rozhovor v tom dopravním prostředku. Jestli se mi hraje kvůli tomu ta psycholožka Olga lehčej, to nevím, ale myslím si, že jsem jako velmi empatická a že se to taky tak třeba trošku s tím jak jako pojí, snoubí. No.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Herečka Lucie Brychtová je dneska mým hostem na Radiožurnálu. Ještě se vrátíme k Frekvenci důvěry. To je vaše ano. představení v divadle Na prádle. Jste tam vlastně jako moje kolegyně. Že to je rozhlasové představení.
Ano, ano. Já
jste psycholožka na telefonu.
Já jsem psycholožka na telefonu, ano. A ten pořad se jmenuje Frekvence důvěry a proto tak se jmenuje i ta hra, ale třeba jsem odkoukala od Báry Tachecí takové to gesto. Když dáváte
pokyn do režie.
Pokyn, aby zhasla červená.
Ano, ano,
ano. Ano, mám takový krásný, jako svítí, mám bílý takový kožený ušák, křeslo. A aby to evokovalo trošku toho psychologa, psychiatra. A krásný takový jako bílý stolek, který se rozsvítí do nádherné rudé barvy.
A ty hlasy?
A ty hlasy, ano, těch volajících posluchačů, kteří se svěřují se svými jako problémy, tak na to jsem oslovila své přátele a dvě herečky, se kterými se jako přátelím, ale nemůžu je samozřejmě považovat, jako, že bychom spolu chodili na kafíčka denodenně. Čtyři herci, čtyři herečky.
Oni vám tam kladou otázky.
A oni jsou těmi volajícími, těmi nahranými hlasy. Troufnu si říct, že zvukář, kterým je právě i ten Martin, jak jsme to spolu napsali a zkoušeli, tak ví přesně na setinu vteřiny, kdy má pustit tu kterou nahrávku a skutečně se daří tvořit iluzi živého telefonního jako rozhovoru.
No a nechtěla byste to dělat tady u nás?
Někdo mi říkal, to by stálo za to i to nahrát jako rozhlasovou hru. Ale vrátím se k těm hlasům. Iva Janžurová, moje vlastně kolegyně v Národním divadle, které napovídám tu audienci u Královny, tak mi namluvila mi úžasným způsobem stárnoucí babku, která má trošku problémy jako s pamětí, ale ona to sama neví, ta postava. Měla jsem velkou radost, když jsem právě, řeknu to jinak, když jsem dávala číst hotový scénář svým prostě kamarádům, vrstevníkům, tak jsem si říkala, možná i kdyby se jim to třeba nelíbilo, tak mi pomůžou a ty postavy namluví. Ale líbilo se jim to. Pokud tvrdili pravdu, určitě ano. Ale když jsem ten scénář dávala Ivě Janžurové a Vilmě Cibulkové, které jsem napsala part, takový největší jako rozsahem, a namluvila mi moji matku na závěr celé hry, kde se vše jako vysvětlí příběh té Olgy, té psycholožky, tak jsem měla velkou obavu, co na to řeknou. A oni to okamžitě vzali. A tím podotýkám, že to právě nejsou zase takové jako kamarádky, se kterými bych právě seděla na tom kafíčku denodenně.
No ale kdyby to prostě bylo blbé, tak by to nevzali.
Tak by to nevzali, tak jsem měla velkou radost. Ano.
Já se ještě vrátím k té tranzici,
ano.
Protože tam přichází ten moment, kdy skutečně ta osoba odloží mužské šaty, začne ano. žít jako žena, užívat tu hormonální terapii, o tom jsme mluvili a tak dále. Začne používat ženské jméno. Když potom dojde k té operaci, bolí to?
Bolí to.
Protože já jsem o tom jenom četla a četla jsem o tom, že to fakt bolí.
Ano, teď bych se možná jenom malinko vrátila k tomu, jak jste sama, Lucie, říkala o tom, jestli se lidé ptají na některé intimní věci. Tohle je naprosto v pořádku, tahle ta otázka, ale Calpurnia Adams, říkám správně to jméno, je americká herečka, která se taky kdysi prošla tranzicí a podle ní se podle její životní příběh se zpracoval do scénáře Vojáková holka. Ten film americký, docela asi taky slavný, bych řekla.
Pardon, je to Crying Game? Ne.
Ne, to je jiné. To je, ano, to je zase o chlapci. Ale Ona měla takový krásný jako stand-up, kde právě odpovídala na, tak to mám se nazvané jako na stupidní otázky. Tím neříkám, že tahle otázka...
No je stupidní.
Ne, ne, ne. A ona právě na to, jestli to bolelo, tak ona tam říká, miláčku, já nevím, k jakému lékaři chodíš ty, ale mě, když operovali, tak jsem měla anestezii a mě to nebolelo. Ne, odpovím na vaši otázku. Než jsem šla na tu operaci, tak jsem si četla různé příběhy a jak to šíleně bolí a že kdyby věděli, jak to bolí, takže by do toho nikdy nešli. Já přísahám, já jsem se probudila po narkóze a potom ty další dny, kdy už z člověka vyprchávají ty různé uklidňující opiáty, mě to nebolelo. Mě to nebolelo. Buď jsem měla takové nějaké štěstí, tak mě to nebolelo.
No, já vlastně se na to ptám, protože když o tom mluvím s nějakými lidmi, tak oni ten transgender nebo tu transsexualitu vnímají jako nějakou rozežranost dnešní doby. Máte k tomu nějaký komentář? Ne všichni, jo, ale myslím si, že z nich mluví třeba neznalost té věci.
Vzhledem k tomu... Já myslím si, že budu mluvit za sebe. Transsexualita, jak se dneska ten pojem už jako asi přestane používat, bude to ta problematika pohlavní identity, nebo nevím, jaký bude oficiální terminus technicus pro tuto diagnózu. Je to prostě diagnóza. To znamená, je to medicínská diagnóza. Někdo to považuje za nemoc, někdo to považuje za poruchu, která je řešitelná. A vzhledem k tomu, jak jsem řekla, že to je v knize diagnóz, tak to není žádná rozežranost. Je to prostě medicínský jako problém, který je v podstatě lehce řešitelný, protože...
Je to jako schizofrenie nebo slepé střevo, když to teda převedu do téhleté řeči.
No, někdy nás taky chtějí považovat za blázny a že jsme tak jako různě jako vyšinutí, takže já bych tu schizofrenii dala radši jako bokem.
Takže slepé střevo, zlomená noha?
Třeba. Je to prostě ale řešitelné. Je to řešitelné, takže není to skutečně rozežranost. Mm.
Ještě maličkost, než se vlastně budeme věnovat zpěvu, tak seriál Most...
Ano.
Tam se musím zeptat, protože bratr Pavel, který je vlastně Dášou,
ano.
Transgender a,
Erika Stárková.
Ano, a zahrála ho nebo jí skvěle Erika Stárková. Chtěla jsem se zeptat, jak moc to pomohlo vlastně o světě transgender problematiky nebo uškodilo ve vašich očích?
Erika Stárková, jsme kamarádky, tak mi telefonovala a dlouhé hodiny jsme spolu konzultovali nějaké věci. Ona se mě ptala, jak bych jí měla hrát. A já říkám, hraj ženu. Nehraj žádnou karikaturu. Prostě buď sama sebou, buď Erikou, která bude hrát ženu. Já si teda prochází tranzicí, v uvozovkách třeba. Ale... Nehraj nic jiného, buď prostě ženou. To uděláš jako tu nejlepší věc, jakou můžeš. A myslím si, že nevím, jestli se toho jako držela po mé radě, ale moc se mi to jako líbilo. Jediný moment z celého seriálu, myslím si, že ten seriál pomohl té problematice. Jakože já si troufnu říct, že ano. Za sebe, za Brychtovou říkám, že určitě pomohl. Jediný moment, kdy jsem si řekla, ale proč? Zase vytváření nějakých stereotypů, kliše. Byl ten moment, kdy měla mít Dáša nějaké sex, milování s tím Romem. Nepamatuju si jméno té postavy. A když si sundala, jako měla sundané jako ponožky, boty a on s ní neměl sex kvůli tomu, že měla velké nohy. Přitom ta Erika, která je mi jako sen po pasu a má takhle malinkatou nožičku, tak to se si říkala, proč takové věci? Jako,
jasně.
Proč z toho?
A mimochodem to byly nohy Jana Brušinovského, myslím, v tom seriálu. Nevím to úplně jistě.
Ne, tak ty jsi si říkala, proč jako... To, je jako jo. To bylo jedno velké mínus za mě. Ale jinak Brychtová říká, že ten seriál se, myslím...
Jinak samé plusy.
Ano, ano.
No, já se posunu teď k Luci Brychtové jako ke zpěvačce. My už jsme zmínili, že jste herečka, co hrajete, kde hrajete. Zpíváte na vašich webových stránkách, jsem vás poslouchala, líbilo se mi to a říkám si, že trans lidé někdy řeší víc vlastně hlas než fyzickou podobu. A že nechápu proč, protože Valerie Zavadská, Zuzana Kronerová, tady nedávno seděla, Vilma Cibulková, řada hereček má tak neuvěřitelný hlas, že já jim ho závidím.
Proto jsem se i taky, ne proto, ale jeden malinkatý důvod taky, a to je hloupost takhle říct, prostě když mluví Vilma Cibulková z toho záznamu, když mluví tu matku, tak ty naše hlasy taky jdou právě jako tak hezky, že to tak může evokovat ta dcera a dcera a matka, jakože i tím hlasem, ale to je.
Mě spíš zajímá, jak jste to vlastně, jestli jste to vůbec řešila, anebo jak jste to řešila jako zpěvačka?
Řešila. Řešila jsem to. Já jsem jako v mém minulém životě herce a zpěváka, bych mě podotkla, já jsem na té konzervatoři hudebně dramatický obor, co jsem studovala, tak díky mé profesorce Janě Matyášové, profesorce zpěvu, jsem se tak zamilovala do toho zpěvu, že jsme se začali věnovat klasice, klasickému zpěvu, a já jsem se chystala na přijímací zkoušky na JAMU na operní zpěv, ale potom prostě na posledních 14 dnů před zkouškama na operní zpěv jsem se rozhodla a šla jsem na muzikál. Vždycky jsem měla vyšší hlas. Můj hlasový obor byl vlastně jako tenor. A takže vlastně po tranzici, musím říct, že během tranzice při užívání estrogenu, během té hormonální terapie, tak pokud už kluk jednou zmutuje, tak ten estrogen s hlasem vůbec nic neudělá. Vůbec nic, už nezjemní, nezvýší se. Tam je prostě práce techniky. Tam je prostě potřeba...
To protože já slyším teď hlas... dokonalý ženský hlas.
To je taky krásné, jak každý na to reaguje.
Ale já někdo... to fakt slyším, já bych to poznala. Jak no, slyšela hrubost nějakou v hlase nebo něco, to vůbec
vidíte,
neslyším.
A někdo jiný by řekl, vy jste blbá, jako, co pak to neslyšíte? Co pak neslyšíte, že prostě na vás mluví chlap? Tak to skutečně je, to tak je.
To znamená, že se člověk naučí jinak zpívat a znovu se smát?
Přesně tak, je to tak, no.
Že byste se teď tak jako zahyhněla takovým roztomilým holčičím způsobem, že si říkám, to je zajímavý.
A ten tam tak nějak postupně vklouznul asi s tou energií té ženy, jak postupně do mě jako naplno díky těm hormonům jako nastoupila. Protože jsem mluvila o tom, že ten mozek se naprosto přeprogramuje. Skutečně prožívání je úplně, úplně jiné, všechno. Všechno jako,
to ale i potom tomu, to hraní je jiné.
Je, samozřejmě, je. Je, ale abych se vrátila k tomu hlasu. Já jsem na něm jsem jako pracovala a můžu vám říct, že já jsem v roce 2003 jedna z mých posledních rolí ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde jsem byla těch 5 let po škole, po JAMU, tak moje poslední role byla v dramatu M. Butterfly. Vlastně existuje i film s Jeremy Ironsem a já jsem tam hrála postavu toho čínského agenta, který se dělá tu čínskou operu, kde vlastně muži hrají ženy. A ten francouzský diplomat se zamiluje tady do té postavy. A já jsem tam, skladatel Šlubka Svěrák, mm-hmm, mi tehdy pomáhal prostě najít nějakou polohu hlasu. A já, když jsem před x lety točila 13. komnatu a byla tam ukázka tady právě z tohoto představení, tak jsem právě koukala, vztahuji se k tomu, že říkáte, že slyšíte ženu hlasově, tak tam jsem mluvila ještě jako ještě výš a říkala jsem si, tohle je hlas, kterým bych chtěla jako mluvit. Ale logicky člověk stárne a hlasy se snižují.
No,
technika. Je to technika. Jasně. Technika a pokus omyl. Najít si takovou polohu, která je mu příjemná, která ho zbytečně netahá. Ale můžu vám jako vysiluje. Můžu vám ale říct, že když jsem mezi jako svými jako opravdu nejbližšími, když jsem unavená, tak ten hlas stejně trošku jako klesne a více tam projeví ta stránka toho minulého.
Mě mrzí, že jsem vás neviděla v Někdo to rád horké, protože to si představit umím a musel to být koncert. Bavilo vás to?
Bavilo.
Josefínu ale... nebo Geraldínu jste hrál?
Já jsem hrála tu... Která to byla? Josefína je ta bez Marilyn Monroe, že jo? Mm-hmm. Ano, tak Josefína.
já jsem si
víc užívala ty postavy, které byly jako skutečné, jako, nebo skutečné ženy. Byly to muži, kteří si hráli na ženy, ale nebyly to karikatury žen, tak mm-hmm, bych to řekla.
Já rozumím. Stejně mám... V nějakou chvíli jsem si prohlížela vaše fotografie na vašich webových stránkách a četla jsem si rozhovory s vámi a říkala jsem si, já té Luci asi trochu závidím, protože ona bude víc ženská než já. A říkala jsem si, kolik odstínů má ženství, o tom by možná ona mohla vyprávět mně, než naopak.
Já vůbec nevím, jak bych měla teď jako
já nevím, reagovat. Prostě, protože já jsem takový holka kluk. A vy jste holka holka.
Nejste. holka. A zase si to někdo nebude myslet, že jo? To je skutečně, vy jste to říkala s tím hlasem, že tady jako slyšíte ženu. Většina lidí řekne, ano, máš nádherný hlas, ale vůbec by mě to nenapadlo. Jdu potom po ulici a mluvím tak, jak mluvím teď a lidé se jako najednou otočí, protože je to vyhodí jako, vidí prostě to, co vidí a nějakým to nekoresponduje jako s tím hlasem. Stejně tak, jako vám někdo řekne, prostě v blond nebuď a víc ti slušelo, když jsi měla tmavší vlasy a... Takže, ale
je to individuální.
Věci, je to individuální a na to člověk jako...
Já jenom, že vlastně, že si umíte užít to, že jste prostě pěkně učesaná, nalíčená, umíte si užít to, že jste pěkně oblečená, zatímco já prostě chytnu první kalhoty, které ráno najdu a běžím, protože to nestíhá.
Tohle si jako užívám. Já jsem to tak měla jako i v minulém životě, že jsem jako za sebe udělala ráda tak jako člověka, na kterého se dá tak nějak jako koukat. ale u té ženy to je ještě jako jo, baví mě to, je to fajn.
Herečka a zpěvačka Lucie Brychtová dneska byla hostem Radiožurnálu, můžete ji vidět v Divadle na Prádle i v Divadle Stavovském. Děkuju za rozhovor, ať se vám daří.
Děkuju vám, Lucie, za pozvání, děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký pátek, hezký víkend, ať se daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.